nire insomnioa herrian elkartopatuko dugulakoan zure insomniorantz. Tunel bat zulatzen zure insomniorantz.
Bueno, eta bertze aste arte batez hementxe ditugu Egoitz eta Oihana, gure insomnioko tarterako pres. Atxaldeon, zer moduz egin duzu gaur lo arratsona izan da, ala insomnio duna?
Ba, begira, ni egia esan da azken aldean bastante ondo nabildu egiten, bueno, azken hilabeteetan esango nuke, Oihana, pozik horrekin. Baina, bueno, azken aste ura nahiko gogorra izan zen, ze honetzen kanpoan, goinin, udareko batzuk performatzen, eta gero ere bai, egon nintzen hauteskunde gauean, tope,
Bueno, Oianan, ebile ginen. Ni egia esan hori, pixkat gogorra izan zen, izan da este burua polita, baina arata ona, eta bueno. Baina, ondo egin dutelo, atzo ere beste mobidean deukan, baina, bueno, gauza pila batekin, oporretan nago berez, grala egiten, presuntamente, ez grala egiten ari naiz, eta lan pila batekin bestela ere, baina bueno, gustora, eta pozik.
Bai.
Eta ondo lo egiten, ez da gutxi hori,
ez da gutxi, eta
gutxi, ondo. Baina ondo.
Bai, bueno, ez da la gutxi. esan dezuna larira, grala egitea ez da gutxi hau. Nei pasazitzen aurreko astean, egon nintzela, iago pasak egiten, baitale lan batzuk bukatzeko, eta gau pasak egiteko, sustantziarik gabe egitea zinezko denez, kafea hartu eta hartu bilin nintzen.
Pila, kafea. Nik ez dut egiten hori, eh?
Ez dut egiten?
Nik aurreko astean aipatu nuen egin nuela gaua luzatu nuela lan egiteko, eta badakizu zer hartu nuen.
Te.
Batido de txokolate.
Txokolate, ez urrengoa zen, oso ondo. Bueno, txokolate ere baduka estimulante mobidan batez.
Bai, horrek azukra daduka, inkreiburante. Niri azukraak asko.
Aktibatzen dizu.
Bai.
Baina, esango izu gauza bat. Azukraak aktibatzen dizu, baina ez izu gau pasa batera matera inoko aktibazioa pizten hori ziur.
Baina, nik gau ez nahiko aktiboa nahiz, berez.
Bale, gau txoria zega.
Bai.
Bueno. Ba, orduan horrek launtzat zaitu.
Bueno, zu kafe hartzen duzu urban gau pasak egiteko.
Ni kafe hartzen. Eta horretik kan pentsatu dut, eta bueno, Oihana baitarea dozten gauko gure insomnio izatea.
Kafeaz.
Tengo un té calentito, fruta, pan y café, pa tomar desayunito, cuando te despiertes. Tengo un té calentito, fruta, pan y café,
este país.
Deje de mentirse así.
Bueno, ikusten duzu, hau da goizean goiz esnatu eta kafearen momenturako abesti bat. Eta honekin etorri zaite.
Bai, hau eta ojalá que llueva café.
Bai, jarri bar genuen. Bueno, igual urrengo café birako. Bai, eta honekin etorri zitzaidan galdera bat burura. Eta zure egin nahi zut, Oihana. Zu zer dezu gustuko hau? Kafearen zaporea edo kafe egin berrien usaia?
Usaia. Usaina inongo zalantzari gabe.
Itxoin, baina, galdera arago dihoa. Eta galetu nahi zut, zer nahi gozu, kafe egin berriaren usaia edo kafe egotu berriaren usaia?
Gehiagotan usaintzen dut kafe egin berriaren usaina, baina uste dut gehiago gustatzen zaidala egotu berriaren.
Ez kaber, egotu berriaren usaia ez un poco de burguesa.
Kaia egotu esatea ere.
Egotu esatea ere. Begiratu nun edu jarren, nola esaten. Egotu. Hau dia, insomnio metutan burura etortzazkite.
Kafe hartzen duzu eta gero insomnioa.
Claro, eta, bueno, gero aparte, ansiedade pixa sartzai tripan, baina, oi asko hartzetan nean, eta horrek astean basaitzean, ez?
Eta, kafe asko hartzen duzu, egunero hartzen duzu kafea?
Ni nabil, gero esango izu da, 90 urtetik gorakoen fase horretan kafearekin. Baina, esango izu, ni bere momentuan taberna izan nuela, ustraritzen 8 urte egin ditut lan, eta ohitura naukan aspertzen ditzen aldiro kafe bat hartzea, ebakitxo bat. Porque ebakitxo horrek gutxitu egiten dula.
Bai, dena.
Orduan kafetxo, eta kapazen ditzen egunean bost, sei, egunean arratsaldean bost, sei kafe hartzeko, eta ostean ondolo egiteko.
Ostra,
Bai. Gero momentatzen, atxaldeko 8 behatzi galdean, nien urduri, eta nien jakiten...
Ez dakit zergatik, txo horien gatik igual.
Txo guztien gatik, agian, akaso. Eta hori, oso kafezale izan naiz, momentu batera arte konturatu nintzela, kafeak basikoki ansia da ematen ziala.
Bai?
Bai. Bueno, kafeak ez, bost sei kafe hartzeak.
Bai, nik gire esan ez dut apenas hartzen kaferik,
Ez?
Bi egunean behin edo hartzen dut, gehienez.
Bai, bi egunean behin. gehienez.
Bai, osea, bi egunea hori da. Osea, egun bat bai, egun bat ez, eta hori gehienez.
Osea, hori kafe girauten dizulako, en plan, bi hiru egun.
Ez. Nik kafea ez dut hartzen oroar, kafeak nigan sortuko duenagatik. Nik kafe hartzen dut, zerbait egin behar duzulako, norbaitekin gelditzen zarenean, edo zerbait egin behar duzunean, eta kafea eskatzen dut, ez dudan ez alkoholik edaten, edo gero oso umore txarrez esnatzen baldin manaiz, eta denbora baldin badukateko saltzeko, normalean ez dira bat etortzen, umore txarrez esnatzea eta kafea hartzeko denbora izatea, ze normalean berandu jeikitzen nahi zelako, jeikitzen nahi umore txarrez, sango izegi jeikitzen nahi zelako, jeikitzen nahi umore txarrez, baina bai, lantzean behin gozaritan edo goizean, edo bestela sozialki tabernetan zerbait hartzearen. Baina normalan ez dut ezer hartzen, edo baina bai oso gutxi hartzen dut. Gustatzen zait, edo, bueno, ez dakit.
Azukrak ino gabe.
Gabe, bueno, vale. Mailakari naiz, Leneaten nuen beti kafesnea, rollo amama, hor, nien zelari botatzen, orain jazen naiz ebakia hartzen, bakia hartzen dut azukre oso gutxirekin.
Bai.
Eta gero, utxa hartzen dut, ze bueno, tokatu zait lagun batzuen etxean kafe egotea, baina esnerik ez. Ez dut hartzen zergatik. Eta orduan estiarekin. Kafe utxa estiarekin. Eta edangarria.
Edangarria da? Bai. Bueno. Bai, ez dakit. Bai, nire ingurun jende azten daia adinenta baita erartzen kafe utxa azukre gabe, eta esko, apai, oso ondo.
Nik enuke egingo,
Nik ere zalantzarekin. Igual kafe utxa, baina izotzarekin.
Bale.
Azukre gabe hartzekotan, ez dakit.
Bof, bai. Nik enuke.
Ja, bueno, en fin, kafea, eta honez investigatzen apur bat, eta, bueno, janari bidalizkiot, bi podcast zuire gomendatu nahi dizkizuenak, dizkizuenak, Diala Gastropolitika, Maxi Gerrarenak, eta bertan esplikatzen du kafearen historia, eta bueno, aipatzen da gauza bat da, gauza nahiko bio bat, baina, bueno, nik ez nekiena, dela kafea, kafeto, landareti datorrela, hortxe, baira, da datu bat, hortzak eguna.
Ez da kafea, da kafeto.
Kafeto.
Ez da kafetxo, da kafeto.
Horea, kafetoak, alituzu hartu. Eta, badela, osea, bere sortu zela Etiopia eta Arabia inguruan, eta horra zizela ja zabaltzen kafe hartzearen kontua, hasieran hartzen zela infusio bezala, ze kafea da matxaren antzeko fruitu bat, fruitu horri bat.
Borria da.
Hola, Arabia daukanata. Eta barrukoa zia kafea guk eotua hartzen duguna, ez, espresso batean dela denakoa. Eta horre hasitzen zabaltzen, munduan zehar, hain zuzen, eslabutza garaiarekin, garai kolonialistarekin, eta baitare kapitalismo, protokapitalismo garaian. Orduan, etorri zegoen, gure ezten hausnarketa bat da, kaferi gabe bat ziurnik zailki garatuko litzakela gaur egun dokaun, jendarte kafein oso hau, zeren saia zuen nola bizikoan ze, bueno, ez daia gizuen, baina kafea lehenago, osea kafea baino lehen, batez ere zabalobagoa zegoen garagardoa. Eta horrekin baten dizun pentsamendua da bestera batekoa, ez? Nahin kafearekin pentsamendua, pos ilustrazio garaiko pentsamendua eta guzti hori garatzen hasten da. Eta hori da eskurritutena. Fijatea.
Bai, egia da, ez? Ematen duela denok hartzen dugula kafea, eta oro har jende ia denak hartzen du kafea, baina orain dena gutxi entzun nuen irratian, ez dakit zigratizan, bueno, kotxean irratia piztu nuen, eta zegoen irratian,
bai.
Sorpresa. Elkarrezketatu zuten, bueno, hau impro da pixkate, esa, ez dauka egoitzek idearik hemen esango dudanen ingura, baina bueno, ondo dago. Elkarrezketatzen zuten, kafean aditua zen andre bat, kafe probatzailea edo olako zerbaitzen.
Ai, vale.
Eta berak esaten zuen, denok hartzen dugula kafea, baina ez daukagula kafearen inguruko kulturarik, eta ez dakigula kafe ona eta kafe txarra bere izten, esaten dizutela bai, ez dakizetan hernatako kafea ona, eta gero probatzen duzuela eta txarra ez. Eta
nadia baki kafea, baina
ez daukagu inongo kulturarik, adibidez, zuk eskatzen baldin baduzu, ez dakit, tortilla patata, eta ikusten baduzu zaporea rara daukala, bajoaten zera esaten zu, jo, igual ez dago zona tal, edo esaten dugu tabernariari, baina kafearekin ez daukagu inongo iturarik exigitzeko kafea ona egon behar dela, ez dakigu bere izten kafe ona eta kafe txarra da bintzatu, berak hori esaten zuen, eta niri ere gertatzen zait, osea, nik, pues, kafea, ez? Ta, Baina, interesantea da hori.
Nik oso interesantea da, eta basikamente erakusten du kafeari ematen zaien garrantziarik eza, edo kafea zertarako erabiltzen den, zenik hartzen denen kafea eta ez hartzen kafea degustatzeko, baizik eta hartzen den kafea espabilatzeko, eta bizirik egoteko, eta martxan egoteko. Basikoki orduan, baletzaten beste
berez,
importa.
Oinarri-oinarritik da problematikoa, kafea.
Hori da, orduan, problemena ez da izango, enbeste zaporaren kontua ez. Ez aite, oian eriditziz, baina bai, gerozta, kontatuzta gerozta gehiago daudela hori ez, ba, edarien inguruko, komo ez, berezitasun horietan aditua dienak, ba, kafe adituak, ardo adituak aspalditikan, sagardo aditua daude ere bai. Bazenekin?
Dala ester urra dituak enegu.
Urra dituak, badago da, uste esagunuk egin joiz ikusitela blako zerbait. En fin, bueno, beste gauza kontatuko nizuen, baina igual beste iragoaz.
Bai, kafearen bai. Alde hon bat edo, kafeliko, kanta, Jimena Amarillorena.
Es como el cafelico que me bebo cuando me despierto, piel marrón, ojos negros, no puedo mirarte sin pensar en cómo acariciarte. Esa carita de ángel, no puedo más, pienso en ti cada día. Estoy encerrada, no encuentro una salida. Cuando me toca siento que floto, solo pensarte me sabe a poco. Tengo el corazón ya que no lo noto, no te preocupes que ya está roto. Cuando me toca siento que floto, solo pensarte me sabe a poco. Tengo el corazón ya que no lo noto, no te preocupes que ya está roto.
Bueno, tira.
Ukere uda berria, hemen.
¿Sabes te politza zen nazen, Oiana?
Jimena Amarillorena.
Ah, esan dezula.
Bai, oia. Kafeliko.
Bai, kafeliko, un kafeliko. Vale, beste kontu bat, eta ja pixate, zea kafearen historia edo kafearen atzera birakoa bukatuta, galdera tegin edizut zuri, eta bueno, ja entzulei orokorrean. Antxete errako, irratiko eta zebrabideko entzulei. Zuek, zuek inoiz, edonor, gerturatu zaizue, ia kafetxo bat hartuko dezuen galdezka, eta gaina, bueno, militante usai argi daukan, persona bat gerturatu izan
dezue hori. Bauta konotazio hori kafetxoarenak, buah.
Eta kanson dara ez da, txo, txikia baizik eta kafea hori.
Kriston kafea. Igual bidez. Niri ez zait gertatu, hain modu esplizitua, baina ni bizi izan nintzen bi militanterekin.
Hombre.
Oso militante indartsua gainera. Eta askotan komentatzen zuten, bai, idatzi berri ez dakin hori kafea hartzeko, eta ni egoten nintzen, kasi-kasi apunto idazteko personari, esan ez, trampa da.
Marroi bada, de hecho. Eta ez kafearena.
Maite zaituztet, eh?
Bai.
Gombiatu kafe bat eran, ebaduz.
Bai, nik aldera, a ber, kafe hartzea oso guai, baina horrelako marroietara engantzatu nahi bazaituzte, zergatik ez dituzte gombidapen on bat egiten.
Bazkaltzera, adibidez.
Bazkari on bat. Osa, edo plan un bat.
Jagia da igual, beste marroi engasketatu behar dituztela, pues, presupuestoak ere igual uniko makinako kaferako ematen duela.
Ostra.
Ez, hori oso, oso kutrean.
Eurota hogei ordain du engantxadontarako. Eurota hogei.
Bueno, eurota hogei ez da eurota hogei, ez? Jau bat berrogeita magari du kafeak, eh?
Kafe ebaki batek?
Nik uste, bat berrogei... Bai, igo da, eh?
Igual igo da. Bueno, ze desastre.
Bueno.
Vale.
Uniko kafe, uniko makinako ara igo dute, eh? Osa, fíjate.
Ja, uff, mundua ezki dihoa. Bueno, hori bat, gero, kafeekin beste kontu bat. Lehenoi aipatu izuet, nik kafea nola hartzen duten horren esango nizuela. Eta kontuan, eringuruan gertatu dela fenomeno bat nahiko kuriosoa. Eta da, 25 urtetik aurrera ja, jende hasten da, kafea utzi eta tera pasatzen.
Tera.
Tera. Bueno, tera edo, askotan, teku kitxara ez daukala tegina. Da irurteko tezarra eta daukateina.
Egitan dut hori.
Ez que ez du askaletik antzazen irabat.
Ez que ni daukata apurata obsesioa, hau ez dut esan le, baina horregatik ez dut hartzen kafea egunero ere, bai.
Esan, zer
datik. Ni daukata apurata obsesioa, arraro bada, bale? Gauzetara adikto ez bihurtzeko obsesioa daukat. Ez zait gustatzen gauzetara adiktoa izatea. Horregatik ez ditut seriak ikusten, adibidez... ez zait gustatzen engantxe hori sentitzea, ez dakit, alkoholik ere ez dute daten, drogarik ez dut inoiz probatu, tabakorik ere ez, eta kafea da hartzen dudan zera bakarra, baina
biegunean
behin asko jota, eta gero tea normalean tein ari gabe hartzen dut, eta evidentemente kukitxartzen.
Kukitxartzen dut, bueno, ba, eske, bueno, Es que sartzen da perfectamente este honetan, perfil honetan.
Bai, 25 urtetik gorako.
Edo berez gidoien jartzen 50, gero jetzi inde porque kontatu naiz 25 urte ingutikan gora hasizela kontu guzti hau. Eta bueno, hemen esaldia zen arratsaleko lautatik aurrera kafe hartzen badet ja ez delo egiten. Ez, ta jendea ja bueno, eske kafea da guatzen ustea. Claro, amiga. Kafea da eta ez da izango, ba daukazun bizita estresagarri eta erabat zoroak eragiten dizula insomnioa. Kafeak baizik, ez? Hori da pixkat, como, bueno, kariz, txikiz...
Kafetxo batek ez izu guzti hori eragingo...
Ba ez. De hecho, nik zalantza egiten dut, kafeak badute daukan berez egozten digun gaitasun...
Nik uste berez askoz gutxiago daukala. Gehiago dela simbolikoki eta pentsatzen dugula egiten duena.
Ni eta oso, no? Eta oso solotu dago baitare beste kontu batekin dela kafea utzi eta abstinentzia sindroma sentitzen astearena. Zenbat jende dago buruko mineko kontukin da. Bueno, ba, hemen esan nahi dizuet, nik hemen esperimentu bat egin nola behin, pixatau nola egite bai estatu alizateko. Eta, nire etxan, nire egin batera biziden personarekin, osea personari, kafea aldatu nion.
Aldatu, deskafeinatua.
Deskafeinatu batik. Esaten nun, kafeinarik, kafeina usteak sindromea, sortze bali madu, ba, nire aurrean gertatuko dira hori buruko mina, kondo ezak, nekeak eta bar. Bueno, ba, aste horretan zehar, porque aste betez egin nun, eta ere abrez eraldatu egin nun, kafein osora. Etzan ezer gertatu. Osa, igual persona, oso aktibo zegoen, egoizango itzikan, ez natal, eta arduan nire ondorioa zuekin denekin elkarbanatu nahi dut. Eta esan kafea, olentzero eta jendarten dauden, beste mito bezala, gezurra dala. Vale, zuzenean gezurra da. Ez du ezerrez egiten kafeak.
Bueno, ikasi dugu gaur zerbait. Hemendik aurrera zer gara pentsatzen urak ere kafeina dukala eta eso que nos ahorramos. Ez, total.
Bueno, pues ahí. De nada gure buruan, ez?
Entonces,
vamos a echar ya mensajes neoliberales en plan de nahi bali maizu egin dezakezu, dena zure, ez, zure esku dago guztia.
Ura kafeina dauka.
mezu txo egin ezkan zuretzako ez aizan baden boragazen gaur, eki bai. Eta oiana. Zer magoaz?
16 minutu.
16 minutu, ostia, hor gotuaz. Gaur kafein oso. Bueno, azken kontu bat, ere bai ikartzen izuna. Eta da, azkenengo abestiarekin oso solotuare bai abesti oso romantiko bat dena. Eta baita gonbidatzen duena...
Zer garagu ba.
Romantiko batzuk, klaro baietz. Gonbidatzen duena baita ere kafea eta zigarra batekin liburuk letzera ez abestenak eta... Eta hor dago harreman bat baita ere, ni beti ikusi izan dut, adezu etzala erratzaia igual ez dezuen beste ikusten zigarroarekin lotzaren ere bai, Mehan nik bai lotzen dut kafea eta zigarroa, batera dijoazten bi elementu bezala. Eta askotan, como hori romantizatu, eta esan, liburutxu bat hartu etxean, eta ez irakurtzen egotea, eta ezagizte olako gauzak. Edo oso romantizatu dago harreman bezala ikustezu, nola ikustezu?
Bai, ez, asko lotzen dira kafea eta zigarroa, ez? Osa, oso ohikoa da terrazan irudikatzea persona bat kafe batekin zigarro erretzen egunkari erakurtzen ari den bitartean, ez? Badago hor, irudie romantiko hori
es que más,
gizon gabardinadunaren hori ez, eta bai,
peso,
ez, lotzen di, hori da, pesoa bere poemak idazt, tabakerian poema idazt.
Bai, esango izu gozta bat, gero egia da, tabakoa duzen dezunean, jendeak izaten dula beldura handia kafea hartzeko momentuari, ze izaten da, como, jotu hartu zein got kafearekin. Osa, kafea hartzen detenen zer egingo dut.
Kafea hartu. Asekas.
Ez dago ez ezer. Baina, bai izan da, como harreman bat, baitare, hori ez mozteaz zai egiten dena. Eta, bueno, ya, beste bint tabakoa zetzengo dugu dela beste gauza bat, keda para 50 podcast.
Bai. Gainera oso leku diferentatik itzengo genukeno inguruan egoitz. Bai. Interesgarria izan daiteke.
Ez da genik.
Igual ez.
Ni bere zure inguruan eko nuke egon baina. Bai, keda baina. Bueno, ba...
Bueno, ba, honekin... Hori, ez hartu kaferik, hartu deskafeinatuan
nahi baduzue,
eragin berdina dukiko duzuen
da.
Eta ez baduzue zigarrorik erretzen kafe hartu bitartean, ba, hobeto da zuentzat, eta ingurukoentzat ere bai.
Bueno.
Tira, azken abestiarekin, oda l'amor efimero
abestiarekin. Da, abesti bat oso polita.
Hasieratik jarriko dugu, ez?
Bai, hombre, claro. Hau hasieratik handago, de hecho.
Ez zegoen hasieratik.
Ez. Ah, ez dago hasieratik handago, porque hasieran dauka letra zati handi bat. Iru minutuko letra zati dauka.
Bale. Ba,
Ez que videoklipetekan aiga botatzen emititzen hemen eta.
Venga, ba, noa.
Bai, bazoaz.
Ba, jo.
Venga, jo.
Podría pasarme la vida lamiéndome las heridas y aún no cicatrizarían. Mejor me levanto y salgo de este estéril letargo y vuelvo a empezar a creer que hay alguna opción de ganar. No me importa si eres listo o idiota, te voy a querer igual. Si apareces ahora mismo entre los peces, te voy a perdonar cualquier pecado mortal. Podría por fin mostrarse que todo es un sinsentido y aún existirían los caminos. Podría hacerme leer la mano 6 veces al año y aún no sabría dónde ir. No me importa si eres listo hoy, voy a querer igual. Si apareces ahora mismo entre los peces, te voy a perdonar cualquier pecado mortal. Veremos cine italiano o si prefieres cine francés, nos buscaremos las cosquillas, las agotaremos en un mes. Toda mi ambición es verte desenredarla.